Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Ogić.
Svet sa Sputnikom.
Kakve su posljedice izbora u Crnoj Gori, lokalnih u Republici Srpskoj, novoformirane vlade u Hrvatskoj i nove etape odnosa Beograda i Tirane na međudržavne odnose na Balkanu? Da li je politika dobrosusjedskih odnosa iluzija ili sve bliža realnost? Govore Ratko Mitrović, glavni i odgovorni urednik kompanije Novosti i profesor dr. Dejan Mirović sa Prištinskog univerziteta. Razgovor vodi Ljiljana Mentus.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, želim gospodi Ratku Dmitroviću, kao što je Angelina najavila, i profesoru Miroviću. Hvala vam što ste ovde. Američki institut za strategijske prognoze Stratfor u proceni zbivanja u svetu, sažeto rečeno, prognozira da će idućih meseci velike sile praviti gužvu na Balkanu. Mi ćemo analizirati politička i društvena zbivanja u susjednim zemljama i njihov uticaj na odnos sa Beogradom. I za početak ovog razgovora predlažem da čujemo prilog iz Moskve. Zapravo gospodin Nikita Bondarev, on je šef Balkanološkog instituta za strateška istraživanja, reći će nam nešto o pogledu na region.
Situacija u Crnoj Gori je veoma komplikovana i opasna. Opozicionim strankama će biti teško da se dogovore u parlamentu, jer se slažu samo oko dva pitanja, da Đukanović mora da ode i da je neophodan referendum o učlanjenju Crne Gore u NATO. Zbog toga bi moglo da dođe do novih uličnih protesta, tim pre što su se prošle godine na protestima građanima istovremeno obraćali političari koji imaju potpuno različite stavove. Naravno da bi DPS morala da se suprotstavi ovakvoj strategiji. Juče je uhapšeno 20 osoba iz Srbije, a ono što im se stavlja na teret je u najmanju ruku smešno, jer Đukanović ima iza sebe privatnu vojsku Brana Mićunovića i nije jasno kako bi šačica Srba mogla da organizuje napad na državni vrh u Podgorici. Radi se o tome što crnogorska vladajuća garnitura svuda traži ruku Moskve i ruku Beograda. Inače, prema mojim informacijama, u Crnoj Gori je moguć scenario prema kojem bi Đukanović bio sklonjen sa funkcije, a na vlast će doći koaliciona vlada na čelu sa Duškom Markovićem, koja je inače Đukanović je brat blizanac kada je reč o političkim stavovima. Koaliciji bi u tom slučaju, osim DPS-a, ušle stranke manjina, kao i određene stranke iz koalicije Ključ. Čini mi se da je taj scenario moguć, jer Đukanović više nije poželjni partner za Zapad, barem zato što je 27 godina na vlasti.
Bondarev također smatra da je situacija oko izbora u Srebrenici pokazala da BiH i dalje ostaje faktor destabilizacije regiona.
Bosna i Hercegovina u nynjšnjem svojom vidu sastojeći iz dvuh entiteta.
Bosna i Hercegovina u sadašnjem obliku sa entitetima koji vrlo često imaju potpuno suprotne interese. Apsolutno je neodrživ sistem. Taj model je bio efikasan nekoliko godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ali posljednjih 10 godina on je na veštačkom disanju. Ne radi se o tome da je Dodik dobar, a Izetbegović loš ili obrnuto, nego radi se o tome da je Bosnu neophodno reformisati, preispitati taj model. U suprotnom će izbiti nova kriza u Bosni. Sada se ona još uvijek može izbeći. Inače, trebalo bi reći da se trenutno ceo Balkan pretvorio u trusno područje, uključujući i Bugarsku, koju očekuju predsjednički izbori. Bosna, Makedonija, Crna Gora, Kosovo, sve su to potencijalna žarišta.
Šef Balkanskog sektora na Ruskom institutu za strateška istraživanja Nikita Bondarev za Sputnik navodi da je Vučić potpuno u pravu kad kaže da je neophodna normalizacija srpsko-albanskih odnosa.
Drugo je pitanje što Edi Rama nije pravi čovjek za to. Uopšte ne vidim da on želi da gradi dobrosusjedske odnose sa Srbijom. Edi Rama igra ulogu advokata kosovskih Albanaca, a ne posrednika između Beograda i Prištine. Trepča je najbolji dokaz tome.
Bondarev dodaje da Albanija i Srbija jesu susedi na mapi i da je nemoguće izbjeći ovu činjenicu, ali da je Vučić u pravu kada se trudi da razvija odnose sa Tiranom i da nije on kriv što nema napretka po tom pitanju. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
Predlažem da pođemo od Crne Gore, dakle jedine evropske zemlje u kojoj se još nije promenila vlast od pada Berlinskog zida. Poznato je da su juče održani vrlo neizvesni parlamentarni izbori. Atmosfera, kažu, da je bila jako naelektrisana. Aktualni premijer Milo Đukanović izjavio je za Reuters dan pre izbora da Rusija preko Srbije i Republike Srpske finansira opoziciju u Crnoj Gori. Hoću da vas pitam, da li se po vašem sudu izbori, da li su izbori u Crnoj Gori, da li su se odvijali pod okriljem Zapada ili su i Rusi tu? Šta mislite, gospodine Miroviću?
Pa znate šta, izbori su svakako bili neregularni ili na ivici regularnosti. Đukanović je pokazao jednu dozu nervoze, a moram da primetim uz časne izuzetke novosti da su, boga mi, i svi listovi koji imaju crnogorska izdanja iz Srbije, pre svega Pink, Informera i Politika, koja je dala 7 dana pred izbore jedan odvratan intervju sa Đukanovićem, bili na strani Đukanovića, što govori da ipak nije sve tako crno-belo i da postoje i osim nacionalnih i neki ekonomski, da ne kažem, neka druga vrsta interesa u Srbiji i Crnoj Gori. Što se tiče opozicije, mislim da je Demokratski front očekivao mnogo više i da sama činjenica da nisu istu noć izašli na ulice pokazuje da su oni imali iluziju da će dobiti više od 20%. Što se tiče koalicije Ključ, ona je pokušavala da uđe u to glasačko telo Đukanovića, međutim nije uspela i mislim da ovaj upad, fantomski upad gospodina Dikića, ko zna zbog čega, je imao utisak, imao jedan zastrašujući efekat na manjine i na one koji glasaju za Đukanovića.
Gospodine Dmitroviću, da li se u stvari ovi izbori u Crnoj Gori svode na odmeravanje dva koncepta u državi koja ima 500.000 glasača ili je pak u pitanju sudar velikih sila? Milo Đukanović je izjavio, na izborima se odlučuje da li će Crna Gora biti evropska država u NATO ili ruska kolonija. Šta vi mislite?
Ne mislim ja da je tu u pitanju sudar velikih sila, posebno Amerike i tih koji predstavljaju NATO pakt i Rusije. Dakle, Crna Gora je interesantna zbog mora i to je nešto što nju odvaja, inače ona nema neka poseban dodatni značaj. A Đukanovića treba sagledavati kroz činjenicu da se on sigurno nakon toliko godina vladavine plaši odlaska sa vlasti. Eventualno da bi mu i taj odlazak bio prihvatljiv na neki način ako bi ta alternativa koja bi njega smenila bila dobronamjerna pa ne bi kopala po prošlosti. Gde svašta može da nađe, što je opšte poznata stvar. Ovo juče je meni da spomenem Dikića i tu grupu. Ja nemam nikakvu dilemu apsolutno oko toga, mislim da je to sve izrežirano upravo.
Na što mislite?
Pa mislim da je sad to izgleda kao optužba, ali mislim da će na kraju sudbina Dikićeva će dati odgovor šta se juče dogodilo. Ako Dikić bude pušten u Beograd, to će biti dokaz da je u stvari bila prestava od strane režima u Podgorici. Ako bude osuđen na 15 godina zatvora, kao što su oni kažu da je on pripremao državni udar, ubistvo i šta ja znam, hapšenje Mila Đukanovića, što je priča ovako za čak nije ni za osmoškolce, 20 ljudi uđe unutra i kao ide toga dana da uhapsi predsjednika vlade koga okružuje, ne znam, 2000 ljudi.
A pritom uhapšeni teroristi sede u kafani i nemaju oružje.
Mislim da je procjena njihova bila tačna, da je to sve na ivici, dakle da će odlučivati 2 ili 3 mandata i da je njima trebao nekakav događaj koji bi podigao tenziju u toku dana. I oni su ocenili da bi ovo moglo da bude. Ja ne tvrdim da su ljudi koji su uhapšeni svesno učestvovali u svemu tome, ali da su možda čak bili taj mali teg na vagi koji je preukao to. Ako puštate u toku dana, evo, na radio stanicama televizijskima, uhapšena grupa iz Srbije koja je htjela da ugrozi samostalnu Crnu Goru, suverenitet njen, velikosrpski koncept i tako dalje, tu ćete pre svega da čim se da Dejan rekao da angažujete manjine, dakle, do posljednjega.
Ali po vašem sudu nema ili ima upliva sa strane kad su pitanje?
Ma ne vidim, ja ne vidim uopšte taj upliv. Ja mislim da je Srbija i da je Beograd da su potpuno, što se toga tiče, digli ruke sa nekoj ideji da ubeđuju tamo ljude u ne znam šta. Što se tiče Rusije, ne vidim šta bi tu moglo da bude.
A šta vi mislite, gospodine?
Što se tiče Dikića, daću vam konkretan primjer. U koaliciji Ključ je jedna partija koja se zove URA. I tu je najpopularniji jedan mladi albanski poslanik građanske orijentacije, zove se Dritan Abazović. I on je napadan zadnjih 15 dana u Crnoj Gori da je u savezu sa četnicima, da tako dalje, tako dalje. I odjedan put se pojavljuje Dikić, koji ovaj ostvaruje te pretnje i tako dalje. U svakom slučaju tih 1% što kaže Ratko ili 2% su odlučivali te izbore. Znači, Đukanović nema više onu snagu, nema više onaj potencijal koji je imao i onu prednost i u tom smislu je bilo odlučujuće da li ćete uzeti te DPS glasove ili 60.000 zaposlenih u javnom sektoru plus njihove porodice, plus deo manjina građanske orijentacije, ili će to otići koaliciji Ključ, eventualno demokratama Bečića, tako da je bilo više nego neizvjesno. I daću vam još jedan primjer. Uvek, čak i kad je bio referendum u Crnoj Gori, negde oko 9 sati su se znali rezultati. Onda je počinalo histerično slavlje Đukanovića i njegovih pristalica, sada do pola 11 se nije znalo šta se dešava. I da dodam za kraj, ta rusofobska retorika Đukanovića, to je bilo sramotno, ispod svakog diplomatskog i pravničkog nivoa i političkog, te Crna Gora je ruska kolonija, te tako dalje, tako dalje. Mislim da je to pokazatelj i njegovog okruženja i njegovog intelektualnog nivoa koji je sve niži i niži što je duže na vlasti.
U svakom slučaju rezultati, zapravo ishod je jako neizvestan još uvek, a kakva je atmosfera u Podgorici dan posle izbora, čućemo od novinara Matija Nikolića.
U Crnoj Gori je dan poslije izbora mirno. Ono što jeste obilježilo jučerašnji izborni dan su dvije stvari. Dakle, velike tenzije koje su uslovljene između ostalog i kako su rekli iz Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno direktor uprave policije, hapšenje navodne terorističke grupe koja je došla iz Srbije, ali i zaista jedna retorika od niza političkih subjekata, tako da su tenzije pratile čitav jučerašnji dan. Bilo je i dosta nepravilnosti na biračkim mjestima, ali po ocjenama mnogih te nepravilnosti nisu baš mogle bitnije da utiču na sam izborni proces. Ono što je važno jeste da je Demokratska partija socijalista osvojila 35 mandata i da je sinoć praktično u svom štabu slavila pobjedu, ali se to slavlje nije prenijelo na ulice. Dakle, niko iz Demokratske partije socijalista sinoć nije slavio na ulicama, što je inače bio uobičajen dekor prethodnih i ranijih izbora ili referenduma. Jasno je da Milo Đukanović ima mogućnost da sa manjinskim strankama napravi jednu većinu od 41 ili 42 mandata, ali da podsjetimo, dakle, u Skupštini Crne Gore sjedi 81 poslanik, ali je jasno da je takva većina vrlo, vrlo uska, vrlo tijesna i da prosto ne može garantovati nikakvu stabilnu vladu. Šta će se dalje dešavati na tom pitanju i po tom pitanju vidjet će se. Dakle, iz Demokratskog fronta kao najjačeg opozicionog subjekta pozivaju sve opozicione stranke, ali i manjinske stranke, da ovog puta jednostavno zajedno forme vladu i da sruše 27-godišnju vladavinu Demokratske partije socijalista. Šta će od toga biti, vidjet ćemo narednih dana.
Gospodine Dmitroviću, šta vi mislite, koliko je ishod ovih izbora bitan za Srbiju?
Ne mislim da je bitan za Srbiju, s obzirom na ovih nekoliko godina koliko smo svedoci samostalnosti Crne Gore i odnosa političkog sistema koji personifikuje Milo Đukanović, da će tu išto da se promeni. Đukanović je uspeo u nečemu što je izgledalo potpuno nerealno. Dakle, on je uspeo da dodatno istera srpstvo iz tog naroda. Naravno, ostaje ogroman broj ljudi koji se dalje osjećaju Srbi i baštine tu tradiciju srpsku od kosovskog mita pa nadalje, do Njegoša na kraju krajeva. I uspeo je da ne okrnjen odvoji Crnogorce od Rusije i Rusa. Dakle, ne teritorijalno i ne ovaj, neka značajna veza, ali na tom tradicionalnom, nacionalnom, verskom i svakom drugom, on je značajan broj, dakle, svoje biračko telo uspio da ubedi da ovaj, Crna Gora, da je on spasava, da ne bude gubernija Rusije, što su pre, uzimo 50 godina da je neko rekao, jel hoćete vi da budete upravo u Rusiji, u Crnoj Gori bi 98 njih rekao da hoće. I to je nesporno ovaj, da je on uspio da uradi kako, na koji način. Ja imam prijatelje dolje koji kažu da Milo Đukanović poznaje sve jednog svog glasača i da ovaj, ako treba, može da interveniše i materijalno da bi ga održao na svojoj strani.
Je li vi, gospodine Miroviću, mislite da je taj kulturni zaokret Crne Gore prema zapadu dugo negovan i da je postigao veliki uspeh?
Pa znate što, trebalo
rezultate.
Bi napravimo jednu posebnu emisiju o tome, pa da se vratimo do Đilasa, Milovana, pa da vidimo gde je napravljeno to.
Ali moramo sad kratko govorimo o tome.
Ali mislim da jednostavno njegova snaga je u tih 60.000 zaposlenih u javnom sektoru, njihovim porodicima i ljudima koji su na ivici egzistencije. I verujte mi, činjenica da je 30% izjašnjenih Srba, a da opozicija ima skoro 47,8% u svu njegovu krađu pritiske, govori da nisu samo Srbi nezadovoljni Đukanovićem, već i Crnogorci koji su formalno Crnogorci, tako da ih nazovem. Koji
ali su izgleda umanjeni, zar ne?
Pa, znate šta, pitanje koje je u manjini tu, jer sa manjinama Đukanović vlada,
ne,
da li je pravoslavno stanovništvo u manjini, jeste u odnosu na vlast, ali u odnosu, kada saberete sve to, veliko je pitanje šta će biti. Drugo, postoji jedan konkretan ekonomski aspekt. Imate mnogo Rusa koji imaju kuće dole, imate mnogo Rusa koji ulažu dole i tako dalje, i jedna rusofobska politika nije baš naišla na oduševljenje, makar u primorskim delovima Crne Gore.
A kako će se ovi izbori po vašem sudu odraziti na zapravo rezultati? Odnose sa Beogradom.
Da ne bude mnogo originalno, ja ću reći isto što je Ratko rekao, sudbina Dikića će pokazati kako će se odraziti, a samo ću jednu rečenicu da kažem za gospodina Dikića, pošto radim u Kosovskoj Mitrovici, naš Prištinski univerzitet je sve dok sam njegovog prisustva u novembru 2013. kada su bili albanski izbori na teritoriji severa Kosova i kada su bojkotani i njegove sramne uloge tada. Prema tome nisam baš siguran da je tu sve jasno što se tiče gospodina Dikića.
Prema najnovijim rezultatima izbora u Crnoj Gori, DPS i opozicija su izjednačeni. Dakle, o formiranju vlade odlučivaće manjine i SDP Ranka Krivokapića. U svakom slučaju biće to nestabilna vlada. Pa da li vi predviđate da će imati sličnu sudbinu kao prethodna hrvatska vlada? Da će relativno kratko trajati?
Ne. Ja ne mislim to iz razloga što potpuno druga situacija i znamo što se događalo u Hrvatskoj. Ovdje će da dva faktora budu presudna kod Đukanovićeve čvrste vlade. Mislim da mu neće trebati ni jedan dodatno pored manjina, mada je on već rekao, ne on, nego sinoć je jedan od analitičara, ja sam gledao taj njihov program, njihove državne televizije, rekao da on već ima dva iz ove koalicije, da je ne pomogni mi kod Lekića već dvojicu.
Ključ.
E, tako
ključ.
Je. Da on ima već locirano dvojicu koji spremni da ga podrže. Tako
ali
da,
to nije neka stabilna većina.
Pa u tako maloj državi nije problem, posebno ako imate novac.
Da.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
U današnjoj emisiji Svet sa Sputnikom učesnici emisije Ratko Dmitrović i Dejan Mirović analiziraju politička i društvena zbivanja u susednim zemljama i njihov uticaj na odnose sa Beogradom.
Svet sa Sputnikom.
Novu vladu pak u Hrvatskoj formiraće HDZ i koalicija Most. Većina koju imaju u parlamentu predviđa stabilnu vladu. Pojedini analitičari u novom starom HDZ-u pod liderstvom Andreje Plenkovića govore da je u pitanju samo ulepšano šminkanje ultradesničarske stranke. Takav HDZ je čak i za Srbe izgleda prihvatljiv, na njih gledaju kao na ozbiljne sagovornike i nadaju se da će postići dogovore o spornim pitanjima. Kakav je vaš stav, gospodine Dmitroviću, o novoj vladi i o novom, ulepšenom HDZ-u?
Pa tu nikada ne treba ići pred rudu, ali što se tiče, a verovatno se gledamo kroz tu prizmu, što se tiče odnosa hrvatske vlasti prema Srbima, onda tu dileme apsolutno nema nikakve. Najbolji odnos, ne računajući, razume se, rat i proterivanje Srba, najbolji odnos u ovom mirnodopskom periodu hrvatske vlade prema Srbima je bio odnos HDZ-a. Gotovo sve jedne vlade HDZ-a. Srbi su, inače, dugoročno gledano, nemamo vremena da o tome govorimo, ne računajući drugi svjetski rat, Srbi su postradili u Hrvatskoj od komunista hrvatskih, odnosno od levičara. Što se tiče HDZ-a, najbolje im je bilo za vrijeme Sanadera. Dakle, podsjećam da je Ivo Sanader čovjek koji je prvi ušao u prostorije Srpskog narodnog veća i rekao im je Hristo se rodi, on je relaksirao te odnose. Sanader je čovjek koji je bio vrlo odlučan. On je, ajde upotrijebim njihovu terminologiju, onako bitanga i kleptoman, ali vrlo odlučan čovjek. Kod Sanadera nije bilo razbijanje ćirilične table, on je to rešavao za 5 sati, on ode dole i pohapsi te ljude i zatvori ih, policija ih izlupa i reši slučaj, za razliku od Milanovića i drugih. Plenković je intelektualno tu negde sa Sanaderom, dakle jedan i drugi su doktori nauka, čim se da ovaj čak dvostruki, govore po 3-4 svetska jezika, proputovali su svet, pri čemu kod Plenkovića čovjek treba da bude oprezan. Dakle, sve jedna rezolucija koja je zadnjih godina doneta u Evropskom parlamentu, je inicijator je bila Hrvatska, odnosno inicijator je bio Plenković. I čovjek koji je njegov najbliži saradnik, to je ovaj Stier, koji će najvjerojatnije biti ministar spoljnih poslova, mislim da će danas to da objave ili večeras. On je isto jedan interesantan čovjek, on je antifašista kako se deklariše, ali vuče poreklo od vrlo visokog funkcionera, deda mu je bio pukovnik u ustaškoj vladi Ante Pavelića i čak je bio jedno vrijeme saradnik Maksa Luburića, što može nešto znači, ne mora nešto da znači. Imamo slučaj onoga Drage Pilsela koji je iz ustaške porodice, pa je danas najveći antifašista u Hrvatskoj. U svakom slučaju mislim da će ova vlada prema Srbima biti bolja nego što je bilo Milanović.
Predlažem da čujemo pogled na novoformiranu vladu iz ugla Srpskog narodnog vijeća, govori Tatjana Vukobratović Spasojević.
Trenutna situacija, mogli bi reći, bolja. Čini mi se da je i nacionalni taj neki korpus koji je bio vrlo izražen, desna, jako desna strana HDZ-a, utišana i mislimo da je mandatar za sastav nove vlade, gospodin Plenković, učinio u ovih nekoliko mjeseci jako veliki pomak ka centru i to je što se tiče Srba u Hrvatskoj sada jedina mogućnost i jedina opcija da krene u novu fazu rješavanja zaostalih pitanja Srba u Hrvatskoj. Zašto kažem zaostalih? Zato što jako veliki broj pitanja je ostalo iz perioda rata, iz perioda poslije rata. Nije još završena niti obnova, nije završeno niti stambeno zbrinjavanje, mirovine koje nisu počivane za vrijeme rata, pitanje statusa, pitanje povratka, samog povratka u područja iz koja su ljudi izbjegli. Danas sam baš razgovarala sa UHCR-om i još uvijek ima zainteresirani ljudi koji bi se trebali vratiti, ali procedure su naravno sve kompliciranije i sve je teže u stvari ostvariti ono što se pokušalo ostvariti ranijih godina. Zadnjih 10-11 mjeseci apsolutno po svim pitanjima nismo ništa radili i smatramo da je sada moment da ćemo ipak uz vlast uspjeti više postići, a to je rješavanje pitanja položaja Srba u Hrvatskoj.
Srbi su u novoj raspodeli vlasti u Saboru podržali svojim potpisima novu vladu, što su obrazložili pragmatičnim razlozima. Gospodine Miroviću, kako vi to ocenjujete?
Pa, teško je meni
da li su imali izbora?
Da, teško je meni iz Beograda da dajem savete Srbima u Hrvatskoj koji su u manjoj ili većoj meri uvijek u položaju drugorazrednih građana Hrvatske, jer ipak ta Hrvatska moderna i u Evropskoj uniji ne samo da je jedan instrument u rukama Nemačke za pritisak na Srbiju, već i ipak koreni jednu neustašku ideologiju koja se manje više pojavljuje u javnom životu i kada oni nemaju, da budemo ako malo slobodni da se izrazim, kada nemaju nekih svojih domaćih tema, svojih problema ili da bi se okrenuli od toga, oni napadnu Srbe za sva zla na ovom svijetu. Međutim, zabrinjavajuće što Evropska unija, pre svega Nemačka, koristi Hrvatsku kao i uvijek u istoriji kao jedan instrument za pritisak na Srbiju, kao jedan instrument maltretiranja, moram tako da se izrazim, i bojim se da se neće mnogo promeniti.
Samo bih da podsjetim da Zapad, uslovno rečeno, nije ništa preduzeo povodom dokumentovanih pritužbi srpske vlade u vezi sa divljanjem ustaškog pokreta i otvorene manifestacije fašizma u Hrvatskoj. Usput se vrlo često mogu čuti optužbe o ugroženoj hrvatskoj manjini u Srbiji. Da li je ovdje politika dvostrukih aršina postala standard? Šta mislite, gospodine Dmitroviću?
ona je prisutna i ona je nametnuta, ali ona je posljedica činjenja Hrvatske, kontinuiranoga činjenja zaštitnika Hrvatske iz Europe, pre svega Njemačke, i nečinjenja Beograda. Dakle, to je presudno. Ja sam već postao dosadan i sebi i drugima, i kad govorim i kad pišem, ja sam napisao nekoliko tekstova u raznim medijima o pogubnosti ćutanja Beograda službenog od 2000. godine nadalje, a i pre toga onog Miloševićevog režima, o kvalifikaciji, odnosno definiciji rata koji je vođen u Hrvatskoj. I o pogubnosti ćutanja nad tvrdnjom da je Slobodan Milošević razorio bivšu Jugoslaviju i da on jedini krivac za rat.
Kad kažete Beograd, na koje institucije, na koga mislite?
Govorimo o vladi, govorimo o ljudima koji vode, dakle koji su vodili i koji su propuštali šanse, da ne spominjem druge, da na optužbe, dakle i u Europskom parlamentu i na nekim forumima, panelima europskima, u direktnim razgovorima sa Hrvatskom, kad oni iznesu tvrdnju da je Hrvatska bila napadnuta, izložena agresiji od Srbije i Jugoslavije, dakle, neverovatno je da niko iz Beograda nije se postavio i rekao, to nije tačno, stvari stoje ovako, nego čak nisu citirali ni čoveka. Neki to znaju, neki ne znaju, ja ću ovdje da kažem. Prvi ministar policije u vladi Tuđmanovoj bio je Josip Boljkovac, koji je napisao knjigu. Ja sam ga umro nedavno, 94. godine, ja sam ga lično poznavao, koji je napisao knjigu koja se zove Istina mora van. U toj knjizi Boljkovac tvrdi na jednom mestu, otvoreno i obrazlaže, rečenica glasi: nije Jugoslavija napala Hrvatsku, nego je Hrvatska napala Jugoslaviju. Dakle, ako to kaže prvi ministar policije, meni nije jasno zbog čega beogradske vlade sve ćute i ne ponove to. Dakle, kada bi se to uspostavilo, to je nešto što se u Hrvatskoj ne smije dodirnuti. U Hrvatskoj ne smijete da spominjete da je bio građanski rat, postoji mogućnost da vas proteraju iz Hrvatske, govorim o Hrvatima. To je prvi rekao Igor Mandić, rekao: gospodo, ovdje je bila ustašija u pitanju, ovdje je bio građanski rat. Jer onda sve se ruši komplet. Dakle, njihova suverenost dolazi po znak pitanja, oni su ju ostvarili tako što su napali državu, odvojili jedan komad, protirali skoro pola miliona ljudi i to im je priznato.
Da li vi mislite da Beograd snosi deo odgovornosti za ovakvu položaj Srba?
Veliki deo odgovornosti, politička elita od Đinđića pa do Vučića od 2001. i pre 2001. Ali dodao bi još jedno zapažanje. Imate intelektualnu elitu na čelu sa Latinkom Perović, takozvanom majkom druge Srbije, onda tim krugovima oko nje, koji nevjerojatno još od Maspoka 71. neku glorifikaciju Hrvatske vrše i tako dalje. I imate, vidjeli ste i promocije knjiga, razne događaje gdje se Srbi okrivljuju ne samo za 90. nego Nikole Pašića pa nadalje i tako dalje. Tako da je to jedna intelektualno-politička elita koja ima kompleks manje vrednosti u odnosu na Hrvate, koji su, ne, kao narod naravno, koji su suštini provincijalni deo Zapada, siromašni provincijalni deo Zapada, koji je uvijek bio instrument u nečijim rukama.
Ali šta Beograd može da uradi? Obratio se Zapadu.
Profesor međunarodnog prava. Ja ne plediram da treba da objavimo rat, mobilizaciju ili tako nešto, ali i ovo je jedna vrsta krajnosti koja se sada dešava. Postoji u međunarodnom pravu princip reciprociteta. Postoje i pravni, i ekonomski, i diplomatski mehanizmi da se odgovori na svako ustaško divljanje, počevši od ovih firmi koje se nalaze ovdje i monopolista, pa do, boga mi, ispuštanja diplomatskih odnosa i proređivanja onih happeninga sa ovom predsjednicom Hrvatske i raznim premijerima. Ipak malo dostojanstva nije na odmet, jer Srbija je ipak ovakva kakva god da je, veća, jača i tradicionalna država na Balkanu koja je imala suverenitet od 1878. godine, o čemu Hrvati mogu samo da sanjaju.
Pa dobro, zašto se zvanični Beograd odlučio na ćutanje?
Jedan odgovor, deo odgovora je u takozvanim evropskim integracijama koje su potpuno nekritički se prihvataju, i drugi deo je u klimi drugosrbijanskoj. Pomenuo sam gospođu Latinku Berović, a mogli bi posebnu emisiju o njenim sledbenicima i u vlasti i u intelektualnim elitama, tako da imate jednu simbiozu zahtjeva iz Brisela i klime u elitama. Naravno, srpski narod potpuno drugačije to misli. Napravite jednu anketu o našim odnosima prema Hrvatskoj pa ćete vidjeti šta ljudi misle u običnom životu.
Ali ako je tako, da li su onda priče o dobrosusedskim odnosima prazne i bez ikakve osnove i pokrića?
Znate, kažem, ja mislim da oni imaju veće ekonomske interese u Srbiji nego mi u Hrvatskoj. Podsjetit ću da samo na ugovor o slobodnoj trgovini sa Rusijom, koji su obilato koristi od strane hrvatskih i slovenačkih firmi, da je naše tržište dva puta veće od Hrvatske. Prema tome, postoje razni mehanizmi da se ti, ako oni hoće, ti politički, ekonomski i svi drugi odnosi dovedu u normalu i da se postavi pitanje povratka naših ljudi u Ukrajinu, povratka naših ljudi u Slavoniju i tako dalje i tako dalje. Ako neće, mislim, nije ništa sporno, niti će Srbija propasti bez jedne posete Jadranke, ne Jadranke Kosor, nego Kolinde Grabarović.
Grabarke Karović. Jel vi mislite da je ta priča o dobrosusedskim odnosima prazna priča ako nemate onog suseda koji je također spreman na kompromise, na neku istinu
apsolutno.
I na poštovanje?
Pošto slabo stojimo sa vremenom, a dobro stojimo sa činjenicama i sa pričom, ja ću samo podsjetiti da je veliki problem stepen satanizacije Slobodana Miloševića. Dakle, to je problem kolosalnih razmjera. Dakle, o Miloševiću se u međunarodnim odnosima, počev od odnosa sa našim susjedima, ne sme reći jedna jedina pozitivna reč. Dakle, on je satanizovan, on je crni đavo koji je kriv za sve. Ako krećete odatle, vi nemate šanse nikakve u razgovoru. I to mora jednom, međutim, ja sam razbio taj mit i kod sebe i kod drugih. Ja o Miloševiću, naravno, imam negativno mišljenje, ali da je potpuno krivac za sve, to ne može. E sad, ovo što smo spomenuli, što je Dejan rekao, napisao sam, dakle, da ne bi neko rekao što ti to nisi, jesam, Boga mi, napisao sam tekst u Večernjim novostima, uvodnik jedne subote, da se ne treba opterećavati sa tom ustašijom i problemima koje Srbi u Hrvatskoj imaju na nivou Kolinde i na nivou, ne znam ja, predsjednika vlade, nego da se zovne ovdje gospodin Todorović i gospodin Tedeski, koji su vlasnici 50% industrije proizvodnje hrane u Srbiji, imaju nekoliko lanaca prodajnih, pokupovali ključne brendove srpske, i da im se kaže, gospodo, pošto mi znamo da vi kad dođete gore da stoji Kolinda pred vama i Karamarko mirno, onda ćete dodati i da kažete, inače ovdje može dnevno da vam bude 15 otvoreno, dakle govorim i ja, 15 inspekcija po vašim firmama, pa da vidim kako ćete da postojite.
Možda će vas čuti oni koji treba da vas čuju. Ali da li zbilja mislite da su važnije činjenice, istina, ono što se dogodilo u prošlosti ili ono u što većina veruje da je bilo? Kad govorimo o ulozi Slobodana Miloševića.
Ne, što se tiče...
Šta je važnije za odlučivanje?
Naravno, za odlučivanje ono što se u javnosti predstavlja od strane političkih elita i medija i čak istoričara da je Slobodan Milošević bio, a ne ono što je suštinski bio, odnosno šta se suštinski događalo na terenu od 90. maja mjeseca pa negdje do kraja 92. ako govorimo o Hrvatskoj.
Vidite, ima tu još jedan detalj, formalno pravni. Slobodan Milošević nije osuđen u Haškom tribunalu. Toč. On je umro kao nevin čovjek. A drugo, što se tiče javnog mnjenja, možemo i do vaših slušalaca u Rusiji da dođemo pa napravimo anketu, pa ćete vidjeti da je potpuno suprotno mišljenje o njegovoj ulozi na teritoriji bivše Jugoslavije od onoga u Hrvatskoj. Znači, javno mnjenje je jedno, a drugo su pravne činjenice. Vi imate pravnu činjenicu da je on neosuđen ni u Srbiji, ni u tom Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Prema tome, sve ovo ostalo jedna isključiva politička manipulacija za raspad Jugoslavije.
Naravno, nikog živog to ne sprečava da ga ne nazivaju ratnim zločincem, bez obzira što...
Da, naravno.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Ratko Dmitrović i Dejan Mirović u današnjoj emisiji Svet sa Sputnikom razmatraju posljedice izbora u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, novoformirane vlade u Hrvatskoj i nove etape odnosa Albanije i Srbije na odnose u regionu.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Koliko sudbina današnjeg Balkana u Bosni i Hercegovini, koliko je zapravo na tu sudbinu uticao neuspeli puč u Turskoj. Volela bih da to razmatramo pre nego što počnemo da analiziramo odnose u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj posle lokalnih izbora i izbora u Srebrenici. Gospodine Dmitrović, pa mislite li da je to imalo, da je to bilo od velike važnosti?
Pa, od velike važnosti je bilo za odnose unutar Turske, na tog dela sveta i uopšte za ovaj veliku šahovsku tablu svetsku, s obzirom na brojnost Turaka, na ovaj veličinu te zemlje i taj nekav neosmanski pokušaj povratka Turske na prostor na kojima nekada bila njihova imperija, što je vrlo, vrlo živo, dakle, i živo je nažalost i ovde kod nas, tako da turski predsjednik koji je uspeo da preživi taj jedan pokušaj svrgavanja, za koji ja mislim da je bio insceniran, je vrlo, vrlo ugledan kod naših muslimana u Bosni i Hercegovini i onaj njegov, kako se zove, ministar spoljnih poslova, koji je malo pomaknuo, tako je rekao da svaki ovaj eventualno napad i ugrožavanje da u Toglu ovaj ugrožavanje Sarajeva, da je to kao ugrožavanje Istanbula. I on uveče kada je taj pokušaj u ovaj Turskoj zabeležen, u Sarajevu je na ulicama bilo nekoliko hiljada ljudi koji su davali podršku turskom predsjedniku, dakle oni ga doživljavaju kao ovaj zaštitnika. E sad, taj događaj je ovaj, pokazalo se kasnije u ovom vremenu, promenio nekakve odnose koji su se činili u jednom trenutku drugačijim. Tu pre svega mislim na odnose između Turske i Rusije, i da je Turska shvatila da Rusija daleko, daleko od one Rusije koja nije igrala nikakvu ulogu, i shvatila je značaj uloge i snage nove ruske politike, pre svega predsjednika Putina. I mi sada imamo od onih teških uvreda i eskalacije gotovo do vojnog sudara nakon rušenja aviona vojnog iznad Sirije, Turci rekli da je bio iznad Turske, kasnije potvrdili da nije tačno, do jednog izuzetno prijateljskog odnosa između Moskve i Istanbula.
A da li je to uticalo da Istanbul sada drugačije gleda na Sarajevo, na Banja Luku?
Nisam siguran, jer pošto ne znam, ja bih volio da znam, pošto velike sile, bez obzira na zategnutost, one pokazalo je vreme istorije, one podele svet, interesne sfere i tako dalje. Kome je u toj podeli pripala, da li je ta linija do Drine ili je gore do Une, to je vrlo važno.
A vi, gospodine Mirović?
A znate, često turskog predsjednika optužuju da je protiv Ataturkovog nasljeđa, ali u ovom slučaju on je postupio kao Ataturk. Malo je poznato da su sovjetski vojne misije i sovjetski diplomati i vojnici bili kod Ataturka posle Prvog svjetskog rata i da je to bila jedna odlična saradnja, dok je, na primjer, Jugoslavija bila u sukobu sa Sovjetskim savezom. Tako da tu vidim jednu praktičan element turske politike. Što se tiče bosanskih vlasti, to je muslimansko-bošnjačkih vlasti, oni su podeljena elita i imaju dve vrste pokornosti, jednu prema Amerikancima, to je Zapadu, i jednu prema Turskoj. Mislim da od njih će zavisiti kome će se privoliti, jer jednostavno oni su zapadnjaci po svom izgledu, po svom ponašanju, a imaju verski element koji je blizak Turskoj. Mislim da je vrlo teško to predvideti i mislim da nas u Srbiji svakako treba da raduje prodor diplomatski Rusije u tom regionu, bolja saradnja sa Turskom, jer to samo nama može da donese dobro, posebno našoj braći u Republici Srpskoj.
Čujemo gospodina Đorđa Vukovića, on je profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke i govori o Republici Srpskoj posle referenduma i lokalnih izbora.
S obzirom da je prošao ova drama izborna u BiH i da se nekako taj govor koji se grančio sa ratohuškačkim, zapravo da smo potpuno otvorene pozive na rat, tako da je sad utihnuo malo, to ne možemo protumačiti sada kao potpuno spuštanje nekih tenzija, zato što je u glavama kolektivni svijest, da ne kažem nacionalizama, zapravo isti sistem vrijednosti ostao, ista neprijateljstva, i onda samo novi povod, a on može ovdje biti bilo šta, može da nam na površinu iznese sve ono zapravo što, što ovo prati već najmanje dvije decenije, da ne kažem i duže. Kada je riječ o izborima u Srebrenici, mi zapravo vidimo koliko tu demokratska načela malo vrijede ili ništa ne znače kada ih interpretiraju oni kojima nikakva demokracija, ni volja građana, ni neki red u društvu ne predstavlja mnogo. Srebrenica bi mogla biti zapravo mjesto na kojem bi srpski gradonačelnik pokazao da ratna politika ili politika koju bošnjačka politička elita promoviše već dvije decenije zapravo jedna velika mantra. Hoću da kažem da se u Srebrenici gdje se zločin nad bošnjačkim stanovništvom, ali i u neposrednom komšiluku gdje je strašni zločin nad srpskim stanovništvom, nije podjednako uvažavao i podjednako interpretirao i predstavljao kolektivnim sjećanjima jednu tragediju koja je zajednička i na čijem rasvjetljavanju se mogla graditi budućnost međusobnog uvažavanja i sprečavanja takvih stvari u budućnosti, da zapravo to bude tačka ili to mjesto okupilišta nekih novih, vedrijih, razumnijih politika, a ne stalno mjesto gdje će se aveti 90-ih buditi po potrebi onih političkih elita ili onih ekstremista koji stalno traže konflikt.
Američka ambasadorka u Bosni i Hercegovini kaže važno je ukloniti pretnje novim referendumima u Republici Srpskoj, naročito onim o secesiji. Da li vi očekujete novu seriju referenduma u Republici Srpskoj i kako se to uklanja, ta pretnja od novih referenduma, gospodine Dmitroviću? Kako vi ovu izjavu tumačite?
Oni ovaj referendum doživljavaju kao pretnju koja je u nadiranju, dakle da sve to ne okonča sa referendumom o samostalnosti Republike Srpske, odnosno ovaj, odvajanja od nečega što se zove Bosna i Hercegovina. Onako neshvatljivo je, dakle, da neko možda bude protiv referenduma kao najvišeg oblika izjašnjavanja volje, odnosno donošenja volje naroda. U Švajcarskoj imate godišnje 2-3 referenduma o tome da li kućni savjet treba da zaključaju rat u 10 sati ili u 12, tako mislim. Ne vidim ništa tu osim jedne slepe želje ovaj američke administracije da kontroliše pre svega taj srpski element unutar Bosne i Hercegovine, pošto ovaj kontroliše u potpunosti, je sad tu naravno ovaj izvorište te snage koje ima Dodik na kraju krajeva i Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma je sam Dejtonski sporazum koga treba rastočiti da bi se tamo ostvarilo nešto što mi još uvijek, ja na primjer, ne vidim da Amerikanci tu imaju nekakav veliki interes, pošto bi u takvom razvoju događaja dobili vrlo, vrlo snažan ovaj, ekstremno, ekstremno islamski faktor.
Ali ukoliko govorimo kako ukloniti pretnje, zahtjevi u Sarajevu za hapšenje odgovornih u Republici Srpskoj za organizovanje referenduma sve su glasniji. I šta mislite, gospodine Miroviću, kako će se stvari u tom smislu rešavati?
Pa vidjeli smo mnogo pretnji ovaj pre referenduma, ali boga mi vidjeli smo jednu rusku diplomatiju koja uopšte nije ličila na onu iz 90-ih. Ona se vjerojatno simbolizuje u liku gospodina Čurkina koji se 90-ih pojavljivo u Bosni i Hercegovini, a sada vidimo u Savjetu bezbednosti vrlo principijelno i vrlo dosledno brani Republiku Srpsku i uopšte stavove gospodina Dodika. U tom smislu ja mislim da je to pretnja neostvarljiva i mislim da demokratskim putem, i to je Srbija trebala da uradi, ne da se meša naravno u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, ali mogla da podrži referendum kao jedan demokratski čin, posebno kada se ne radi o promjeni granica, već o jednom izjašnjavanju naroda.
Ali ishod izbora u Srebrenici izazvali zapravo velike pometnje i sumnje u regularnosti sa bošnjačke strane. Da li vi mislite da je Srebrenica poseban slučaj i da je treba izuzeti iz demokratskog procesa odlučivanja?
Ne.
Pitam i jednog i drugog sagovornika.
Ne, ja mislim da je Srebrenica pre svega, ja podsjećam na podatak koji malo ljudi zna. Srebrenica sa značajem koji ima danas i koji je nametnut jednostavno u Dejtonu na mirovnim procesima nije ni spomenut. Dakle, da li je moguće da u Dejtonu da muslimanska strana nije izašla sa pričom o genocidu, o nečem, o zločinu najvećem poslije drugog svjetskog rata i tako dalje? Ne. Srebrenica je režirana, Srebrenica tek zahteva nekakav normalan pristup, dakle da se istraži, da se formira jedna nezavisna komisija i da pre svega utvrdi tamo koliko ljudi ubijeno. Ni slučajno nije ubijeno onoliko koliko se kaže, a i oni koji su ubijeni, kako su stradali, da li je to bilo klasično streljanje, čega je bilo ili je to bio proboj.
Možda samo u jednoj rečenici, očigledno da pritisci na Republiku Srpsku ne jenjavaju. Kakvu reakciju očekujete od Beograda, gospodine Miroviću?
Pa ja se nadam i očekujem da će biti mnogo bolja nego što je bilo za vreme referenduma i ponavljam se da će jednostavno se demokratski procesi u Republici Srpskoj podržati od Beograda kao garanta Dejtonskog sporazuma.
Kopali se rovi između Republike Srpske i Srbije, gospodine Dmitrović?
Da, postoje sile koje to pokušavaju. Ja
uspešno?
Pa za sada ne baš uspješno, ali ja ću podsjetiti da je Beograd bio za vreme referenduma, odnosno uoči referenduma, bio pritisnut da natera Dodika da referendum ne bude. I neka vrsta diplomatske pobjede Beograda je u tome da su oni rekli da misle da da nije potreban, ali da je na građanima i rukovodstvu Republike Srpske da odluči. Dakle, u tom smislu diplomatske nekakve igre, mislim da Beograd čini ono što je u ovom trenutku moguće i da siguran sam, dakle, u to siguran da se ovo rukovodstvo sigurno neće okrenuti protiv rukovodstva Republike Srpske ni protiv same Republike Srpske.
A kad govorimo o regionu, red je da govorimo i o Albaniji. Nakon 7 decenija zatišja otpočeo dijalog na relaciji Beograd-Tirana. Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji nisu mogli da uđu na promociju knjige albanskog premijera. Kakav je Beograd bio domaćin? Neki govore o preteranoj servilnosti. Šta vi mislite, gospodine Miloviću?
Pa ja ću vam dati jedan primjer koji može da odgovori na to pitanje. U Kosovskoj Mitrovici, u severnom delu Kosovske Mitrovice, većina mojih studenata su deca koja su se 91. 92. godine rodila u Prištini, gde je bilo 40.000 Srba, sada nema ni jednog. Mislim da je važnije od uspostavljanja nekih ceremonijalnih kontakta sa Albanijom da se postavi pitanje vraćanja tih ljudi u svoje domove, ne samo u Prištini, po celom Kosovu i Metohiji. Pa da idemo korak po korak od tih težih pitanja u srpsko-albanskim odnosima i da se uspostavi također jedna vrsta reciprociteta, a ne da srpska strana jednostrano daje ustupke dok Rama ovde izvodi neki performans o Trepči, o davanju nezavisnosti Kosova i to svaki put na jedan provokativan način. Mislim, stvarno treba imati strpljenja to gledati, a ne slušati uživo.
Kakvi smo domaćini bili? Kakav je Beograd bio domaćin?
Ma, bio je mnogo domaćinski raspoložen nego što je trebalo prema njemu, pošto ja smatram da on krajnje drzak u tim svojim ocenama i zloupotrebljava to naše gostoprimstvo. Ali pre toga da sam tamo gde nisam, dakle, ja bi kao preduslov bilo kakvih razgovora tražio da vlast u Albaniji na čelu sa Ramom dozvoli svakom Srbinu i Crnogorcu koji hoće da vrati svoje ime, odnosno prezime svoje porodično, da to uradi u roku 15 minuta, a ne da mora da 2.500 evra da uloži molbu, odnosno zahtev za koji ne zna kako će da bude rešen.
Artur Popaj, verujte, to je Srbin iz Albanije, bivši Popović. Evo, on će upravo nešto da nam kaže o položaju srpske manjine u Albaniji.
Albanija je posljednja zemlja koja se javno odrekla komunizma ili komunističkom sistema i to baš 1991. godine kada ovaj komunizam nije nigde u svijetu postojao. Do prije 200 godina, baš u Skadru i u Vraki, postojala srpska škola. Škola se nazivala Škola Obilić. 1921. godine srpska škola u Skadru je u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje Albanije. 1929. godine srpskoj školi se oduzima dozvola. To se isto desilo i sa školom u Vrati. Po novom zakonu niko ne priznaje nacionalne manjine. Izgleda da je to neki dogovor velikih sila, a čisto mislim da mi ispaštamo te kompromise i dan danas. Sve ovo što se dešava utiče je da, iako svi znaju da u Severnoj Albaniji postoji srpska zajednica ili srpsko stanovništvo, niko ne okreće glavu ka njima. Nadamo se da će se sve okrenuti na bolje i da će biti boljitak. Želim vam srećno i prijatno večer.
Nadamo se i mi, ali gospodin Rama je pokrenuo pitanje statusa Kosova i Metohije. Da li ste vi to doživjeli kao provokaciju ili samo kao loš diplomatski potez, neki predlog? On je držao i lekciju, naravno, u Beogradu o tome da Srbija treba da prizna Kosovo i Metohiju, konstatovao je da je Srbija veliki zatočenik prošlosti i tako dalje i tako dalje. Šta vi mislite?
Pa najapsurdnija je ona njegova izjava da bi srpski obični građani podržali nezavisnost Kosova. Sve ankete to pokazuju da je suprotno. Ali reći ću vam vrlo kratko. Jedina država koja je stupila u Ujedinjene nacije posle oružane secesije i Bangladeš, nekadašnji istočni Pakistan. A ona je, to je omogućeno zato što je priznala matica današnji Pakistan i tako je posle i uprkos tome što je 100 država priznalo tu državu, tek kada je matica priznala, ona je stupila u Ujedinjene nacije. To je ono što se traži od Srbije i to što se traži od Beograda. S druge strane, vi na severu Kosova nemate S od suvereniteta Prištine. Da. Imate 50 km teritorije, 70 do 100 hiljada ljudi, 4 opštine gde je naš suverenitet u potpunosti dominantan u odnosu na prištinski. Prema tome ima i tekako da se šta da i da se preda.
Kako ste vi procenili, da li ste osudili ili sumnjali u dobre namere gospodina Rame?
Ma ja ne verujem njemu apsolutno ništa u tome što priča i njegove dobre namere, pošto smo svedoci šta on govori u Prištini, šta govori u Beogradu. I on ima jako podršku, ima podršku Nemačke, ima podršku Francuske, on je čini se francuski đak. Tako da tu treba biti krajnje oprezan i Albanija nije prijateljska zemlja Srbiji, da pre svega svaka zemlja bi trebala da kreće s pozicije razgovora sa drugom državom, da li je ta država prijateljska. Albanija prema Srbima i Srbiji nije prijateljska država. To tek treba da dokaže.
Srbija, Kosovo, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina osnivaju fond za Zapadni Balkan, piše Blic, a Kosovo će biti predstavljeno zvezdicom. Molim vas za komentar.
Pa ako se ne varam, već je bilo dogovoreno da se osniva neki fond za mlade ko se sedište u Tirani, koji će, ako se ne varam, jednotrećinski finansirati Srbija. To je uvredljivo, to nije u skladu ni sa međunarodnim, ni sa unutrašnjim pravom i smatram da je za jednu, opet ponavljam, državu koja je 1878. godine zajedno sa Crnom Gorom bila jedina suverena na Balkanu i sa Grčkom i Rumunijom, naravno uvredljivo. I naš premijer i predsjednik su naslednici Nikole Pašića i mnogih drugih poznatih političara i ličnosti ovih 100 i nešto godina istorije, i trebalo bi ipak malo dostojanstva da pokažu.
Kakvu vi budućnost u ovom fondu predviđate?
A ne znam ja o čemu se tu radi, ja mislim da to nije u potpunosti tačno, i ako je to fond, koga osniva, da li osnivaju ove imenice koje ste spomenuli, to je neko drugi iz Evrope. Ne verujem, dakle, da Beograd može da napravi neku zajednicu 4-5 država i da među te države svršta Kosovo. Dakle, to može da bude Srbija.
Kosovo će biti predstavljeno sa zvezdicom.
I da sedi predstavnik Kosova, ne znam, ajde vlade, i da tu kaže, evo, mi tu molimo da nam date neka sredstva, jer mi smo nerazvijeni, šta ja znam. Ali da ako Kosovo bude predstavljeno kao država, onda je to priznanje Kosova.
I negde je na redu da privodimo kraj ovoj emisiju. Da li imate utisak na osnovu svega što smo čuli i o čemu ste debatovali, da je vojno angažovanje spornih pitanja na Balkanu isključeno ili ne?
Što se tiče Kosova i Metohije, bez učešća NATO pakta nije moguće oružani sukob. Da je moguće, oni bi to već pokušali na severu Kosova, to sam ubeđen. To ne samo zbog konfiguracije terena, već i zbog nekih drugih okolnosti na terenu. U tom smislu, plašenje novom olujom, plašenje nekakvim novim bombardovanjem, mislim da ipak primjereno za 90. godine. Pogledajte šta se dešava u Siriji. Zamislite da je Putin recimo bio 90-ih na vlasti u Kremlju, mislim da ne bi bilo bombardovanja, nego bi moglo čak da se raspravlja i o mirnom daljem nastavku nekih integracija između Srbije i Crne Gore, Republike Srpske i tako dalje.
Vaš stav, gospodine Dmitroviću?
Pa tu kad čovjek donosi sud, onda se pozove na istoriju. Ja ne znam ni jedan slučaj konflikta velikoga i promjene granice na Balkanu koji je rešen mirno i dogovorom. Dakle, ništa se ovde, ni jedna situacija koja sada pacifikovana, tako kažem, nije rešila razgovorima, nego osim razdvajanja, tako kažem, Srbije i Crne Gore, Bogu hvala, tu nije bilo tuče, ali nisam siguran da neka ključna pitanja koja treba da se rešavaju, koja je sad otvorena, da će biti rešena. Ovo naravno govorim sa molbom Bogu da bude rešeno u miru, ali ako velike sile odluče da se ovdje mi potučemo, mi se nikada nismo ovdje na Balkanu tukli bez velike sile, onda će da bude tako.
Pojedini analitičari smatraju da se, da se odluka o tome da li će ovdje biti rata ili mira, na Balkanu naravno, ne donosi ni u Beogradu, ni u Zagrebu, ni u Sarajevu. Šta mislite, gde?
Pa ja mislim, opet kažem, neće, to su dve krajnosti, rat i mir. Između te dve krajnosti mora da postoji jedna smislena politika koja će zaštititi naše interese, to jest interese srpskog naroda i u Srbiji, u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj i na svim ostalim oblastima. U tom smislu mislim da je to lažna dilema između rata i mira i da jednostavno postoje, opet se ponavljam, mnogo instrumenata koje ima jedna ozbiljna država samo ako postoji volja. Evo vam primjer Dodika koji je uspio u mnogo težim okolnostima da očuva neki nacionalni interes.
Ovdje su rešena sva manjinska pitanja ili gotovo sva, ali nije rešeno većinsko pitanje. Dakle, ovdje od 90. godine se svi napori ulažu, uključujući i oružje, govorimo o velikim silama i međunarodnoj zajednici takozvanoj, da bi se rešila manjinska pitanja na štetu većinskog pitanja. Većinsko pitanje na prostoru bivše Jugoslavije je srpsko pitanje. I ono je rešeno silom do sada, ako je ovo rešenje. Ne možete da otkinete jedan deo od države koji se zove Kosovo i Metohija, koje je ishodište srpstva i naše kulture i duhovnosti, i onda kažete da je to rešeno. Kosovo nije rešeno. Kosovo je privremeno okupiran teritorij. Ja tu nemam nikakvu dilemu i Kosovo će jednoga dana biti rešeno na način kako je odvojeno od Srbije. Koliko je taj dan blizak, koliko je dalek, da li ga mi želimo, da li ga ja želim, ne želim da se rešava tako, ali mislim, istorija nas uči da će biti rešeno na isti način kako je Kosovo otkinuto od Srbije.
Neko bi vas sada pitao ko će da ratuje za Kosovo.
Ne znamo ko će da ratuje, kao što nismo znali 20 godina pre raspada Jugoslavije ko će sve da ratuje. Dakle, sve dođe i prođe, samo mena večno jest.
Hvala vam najljepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. To je bilo sve u današnjem izdanju emisije Sputnik. Svet sa Sputnikom.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Čuli ste Ratka Dmitrovića, glavnog i odgovornog urednika kompanije Novosti i profesora doktora Dejana Mirovića sa Prištinskog univerziteta. Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom koju su za vas zajednički pripremili redakcije Radija Novosti i Radio Sputnika, adresa web sajta na kojem možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitate i uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas i na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Ogić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 do 18 sati na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.